Sveicināti klausītāji! Šajā rītā jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Šajā reizē mūsu uzmanību pievērsīsim ziņām no citām Adventistu draudzēm pasaulē. Vispirms, žurnālists Aidis Tomsons iepazīstinās mūs ar jaunākajām ziņām no Adventistu ziņu aģentūras. Bet raidījuma turpinājumā dzirdēsiet Valdes un Biestura Reķa sagatavoto interviju ar ģimeņu konsultanti no Kipras 7. Dienas Adventistu draudzes Valēriju Fidēliju. Palieciet kopā ar mums!
Labrīt šajā nedēļas nogalē. Adventistu baznīcē pēdējās dienās labas ziņas ir mijušās ar sliktām, taču patīkamo ir vairāk. Latvijas valdība otrdien parakstījusi līgumu ar tradicionālajām konfesijām, tajā skaitā arī ar 7. Dienas adventistiem. Tagad vēl tikai jāgaida līgumu ratificēšanu Saeimā. Kā zināms, runas par līgumu parakstīšanu starp tradicionālajām konfesijām un Latvijas valsts sākās jau sen. Vēl tad, kad tapa konkordācija, līgums starp Romas katoļu baznīcu un Latviju, valdība apsolīja līdzīgas līgumus noslēgt arī ar citām tradicionālajām konfesijām. Tomēr sarunas līdz šim virzījās ļoti lēni. Valsts pārstāvis sāk sarunas ar Lutrāņu, Baptistu un Pareizticīgo baznīcu un tapa līguma projekti. Pārējiem, tajā skaitā adventistiem, teica, ka sarunas ar viņiem tiks uzsāktas kaut kad vēlāk. Pagājušo piekdienu tomēr tika sasaukta garīgo lietu padomes sēde. Ņemot vērā nestabilo politisko situāciju, padomes priekšsēdētājs Ainārs Šlesers piedāvāja līgumus steidzīgi noslēgt vēl līdz parlamenta vasaras brīvdienām. Turklāt, noslēgt līgumu piedāvāja visām tradicionālajām konfesijām. Lai gan trīs lielās konfesijas jau mēnešiem bija strādājuši pie saviem līguma projektiem, valsts kanclē piedāvāja vienotu, visām baznīcām līdzīgu projektu, kur vairs nebija laika apspriest, un 8. Jūnijā līgumi tika parakstīti. No Adventistu draudžu savienības puses līguma parakstīja bīskaps Viesturs Reķis, no valsts puses ministru prezidenta biedrs Ainārs Šlesers. Lai gan līgums noslēgts steigā un vairāku baznīcu pārstāvju vēlējās saturu papildināt vai izmainīt, Adventistu baznīcas bīskaps Reķis atzīst, ka līgums baznīcā ir pozitīvs. Tas ļaus sekmīgāk risināt tos jautājumus, kas līdz šim radīja problēmas. Galvenais, tas būšot pamats labākam dialogam starp baznīcu un valsti, tā uzskat Viesturs Reķis. Negaidīt labas ziņas saņemts arī no Turkmēnijas. Valstī, kurā vēl pirms dažiem gadiem varas iestādes lika nojaukt dievnam Aškabadā, Adventistu baznīca pirmā no protestantu baznīcām ir ieguvis valsts atzītu statusu. Ar numuru 0001 7. Dienas Adventistu baznīca ir kļuvusi par valstī reģistrētu konfesiju. Dievam nekas nav neiespējams, paziņojis Adventistu baznīcas bīskaps šajā reģionā mācītājs Rubiņš Ots. Negaidītā attieksmes maiņa šajā Āzijas valstī notikusi pēdējo nedēļu laikā. Māja beigās ASV Starptautiskās reliģiskās brīvības komisija publicēja savu atskaitu par situāciju pasaulē. Turkmēnī bija minēta kā valsts, kura rada īpašas bažas. Mēs jau esam stāstījuši par reliģisko neiecietību tur. Novērotāji domā, ka tieši starptautiskās sabiedrības spiediens ir līdz Turkmēnijai mainīt savu politiku. Maijā Turkmēnijas prezidents izdeva dekrētu, ka ir jālegalizē nelikumīgās reliģiskās aktivitātes. Gada sākumā tika pieņemts likums, kas paredz, ka pietiek ar 50 draudzes locekļiem, lai draudzi varētu reģistrēt. Iepriekš šis skaitlis bija 500. Un līdz ar to Adventistu baznīca, kurai valstī tikai 60 draudzes locekļi, varēja iegūt legālu status. Negaidīt ir tieši tas, ka Adventistu baznīca pirmā saņēma reģistrācijas apliecību. Baptisti, vasaras svētku draudzes locekļi, luterāņi un daudz citu reliģiju sekotāji arī var iegūt valsts atzīšanu. Šobrīd tikai Pareizticīgo baznīcai, sunnītu musulmaņiem un Adventistu baznīcai ir tiesības oficiāli pulcēties kopā uz dievkalpojumiem. Kā zināms, Turkmēnijā ir autoritārs režīms. Kopš padomu iekārtas sabrukuma tur valda prezidents Ņazovs, kurš ir iecelts šajā amatā uz mūžu. Satraucoši ziņas nāk no Sudānas. Divas Adventistu baznīcas Sudānas rietumos, Darfuras reģionā nopostītas, pieaugot nemieriem un nedrošībai šajā reģionā, tā ziņo baznīcas vadība. Draudzes locekļi ir bijuši spiesti pamest savas mājas, bez pārtikas, drēbēm un jumta virs galvas viņi ir spiesti gulēt zem klājas debesis. Sudānā jau ilgu laiku plosās pilsoņu karš. Lai gan ir sākušās mieru sarunas starp Sudānas ziemeļu un dienvidu valdību, Darfuras reģions ir palicis ārpus pozitīvajiem procesiem. 27. maijā divas karojošās puses parakstīja vairākus būtisks protokols par varas sadali. Tas ir būtisks solis ceļā uz mieru valstī. Tomēr Darfuras reģionā kardarbība turpinās, un novērotāji domā, ka šobrīd tieši te ir vērojama vislielākā humanitārā traģēdija uz zemes šajā mirklī. Visi bēgļi dzīvo ārkārtīgi nožēlojamos apstākļos, tā ziņo Adra savā māja biļetenē. Viņi ir pazaudējuši visu savu iedzīvi, lauki un mājas ir nodedzinātas, zemi nav iespējams apstrādāt. Starptautiskā krīzes grupa Briselē izplatījusi savu ziņojumu, brīdinot, ka situācija Darfuras reģionā var kļūt tikpat traģiska kā Ruandā pirms 10 gadiem. Mācītājs un šī reģiona vadītājs Viljams Olivers ziņo, ka par spīti visam draudz locekļi meklē iespējas kā pulcēties kopā uz dievkalpojumiem. Tā kā meži te nav biezi, tad ir grūti atrast kādu pēnu pat zem kokiem. Tādēļ visbiežāk dievkalpojumi notiek vakaros, kad saule noriet, jo dienā karstās saules staros nav iespējams uzturēties. Kristieši Indijas Tamilnadu štatā ir apsveikuši štatu vadību par to, ka tā atcēlus tā saucamo antikonvertācijas likumu. Vārds konvertēt, kā zināms, nozīmē pāriešanu no vienas ticības uz citu. 2002. Gadā štata valdība pieņēma likumu, kurš aizliedza cilvēks piespiest vai mudināt mainīt ticību. Lai gan minoritāšu reliģijas, tāds kā kristieši, musulmaņi un citas ticības atzina, ka piespiedu konvertācija nav ētiska, tas baidījās, ka cilvēku likumu var izmantot ļaunprātīgi. Galvenās bažas bija no viltus apsūdzībām par mudinājumiem, kur nekad nav notikuši. Tomēr neviens tiesas process nenotika. Tamilnadu štatā dzīvo 62 miljoni cilvēku, no kuriem tikai 11% ir kristieši vai musulmaņi. 75 tūkstoši cilvēku tur ir 7. Dienas adventisti. Pēdējo 2 gadu laikā, kopš bija pieņemts antikonvertācijas likums, baznīca visādi centās izvairīties no viltus apsūdzībām. Ik viens cilvēks, kurš vēlējās kristīties, tika lūgts parakstīt īpašu dokumentu, kurā apstiprināja, ka ir brīvprātīgi pievienojies draudzei un ka neviens viņu nav spiedis pieņemt šādu lēmumu. Lielās dokumentācijas dēļ kristības bieži kavējās, un tomēr draudz turpināja pieaugt. Apmēram 10 000 jaunkristīto 20 mēnešu laikā pievienojās draudzēm, un evanģelizācijas aktivitātes turpinājās arī šajā laikā. Tā kā partija, kur pārstāv šī štata valdības vadītājs zaudē valsts vispārējās vēlēšanās, tad politiķi nolēma mainīt šo likumu, atzīstot, ka tas vairs nav populārs. Tagad valdības vadītājs ir paziņojis, ka viņa valdība vienmēr ir bijusi stingrākais atbalstītājs ikvienu tiesībām, arī tiem, kas pārstāv nelielās reliģijas, tieskaitā kristiešu vai musulmaņus. Tāpat kristīgās baznīcas ir iepriecināts par tiesas lēmumu, kādu pieņēmusi Seulas dienvidrajona tiesa. Trīs Jehovas liecinieki bija atteikušies dienēt militārajā dienestā Korejā. Prokuratūra pieprasīja piespriest brīvības atņemšanu. Tomēr tiesa atteicās sūtīt puišus cietumu. Tas ir pirmais šāds tiesas lēmums Dienvidkorejā. Līdz šim līdzīgos gadījumos tiesas spriedumi bija vaino atlikt vai vainīgie notiesāti. Šobrīd Korejas cietumos ir daudz jauniešu, tieskaitā arī daži adventisti, kas ir atteikušies ņemt rokās ieročus. Šis ir solis ceļā uz sirdsapziņas brīvību, tā sāka adventistu baznīcas mācītājs Glens Mičels. Mēs kā baznīca apsveicam šo tiesas lēmumu, lai gan adventisti neatsakās kalpot savai valstī. Mēs vienkārši atbalstām katru cilvēku tiesības izvēlēties alternatīvas kalpošanas veidus. Un noslēgumā kāda bēdīga ziņa. Policija nopratinājusi 13 gadus vecu zēnu, kurš maijā nošāva savu skolas biedreni, arī 13 gadus vecu meiteni adventistu skolā Meksikā. Adventistu baznīcas vadība ir izteikusi līdzjūtību nogalinātās meitenes ģimenei. Meitene nodzīvoja 5 dienas pēc sašaušanas un tad nomira. Skolas administrācija atzīst, ka viņa mācība iestāde atrodas rajonā, kurā ir ļoti izplatīta vardarbība. Tiek sniegta palīdzība skolēniem, kas bija notikuši atsliecinieki, tāpat skolas vadība ir pastiprinājusi apsardzi. Lūk, tāds bija ziņš šajā sestdienas rītā, lai jums ir jauka nedēļas nogale.
Sveicināti, cienījamie radio klausītāji!
Labrīt jūs mājās!
Adventistu draudzēs ir dažādi veidi kalpošanas. Viena no šādām kalpošanām ir ģimenes kalpošana. Ģimenes kalpošanas fokus ir vērsts uz attiecībām, ja mēs tā varētu izteikties vienā vārdā. Un šīs ģimenes kalpošanas mērķis ir tieši stiprināt gan ģimenes attiecības starp vīru un sievu, gan starp bērniem, vecākiem, starp paplašināto ģimeni, tas ir starp šo ģimenes kodolu un viņu vecākiem, vecvecākiem un tā tālāk. Bet nav aizmirst arī vientuļie vecāki, nav aizmirst arī šie vecāki, kuri ir adoptējuši bērnus. Ģimenes kalpošana arī domā par tādām lietām kā pirmslaulība konsultācija, kā laulības saišu stiprināšana, jo laulība ir viens no šiem sakramentiem, es gribētu pat teikt, kur Dievs ir iestādījis, jo pie radīšanas Dievs izveidoja šo kārtību, kā mēs varam lasīt gan pirmās Mozes grāmatas pirmajā nodaļā, kur runā par radīšanu, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu viņš to radīja vīrieti un sievieti viņš radīja, un viņa svētība bija tāda, ka Dievs to svētīja un sacītiem augļojoties, vairojoties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, valdiet pār zivīm jūrā, putniem gaisā, katru dzīvu radījumu, kas rāpo pār zemi. Tātad cilvēki ir radīti šai ģimenei, kuras uzdevums ir tātad radīt jaunas ģimenes, pēcnācējas, kuri varētu rūpēties par šo Dievu radību. Un tālāk otrajā nodaļā pirmā Mozes grāmata runā, ka Ādams jutās vientuļš, un Dievs to bija darījis, acīm redzot, apzināti, lai Ādams izjust šo nepieciešamību pēc partnera, un tad viņam tika radīts partneris Ieva, un Ādams bija priecīgi pārsteigts un dziedājis savu veidu dziesmu, jūs varat to izlasīt otrās nodaļas noslēgumā, kur viņš saka, mēs esam viens, tas ir kauls no mana kaula, miesa no manas miesas, tā būs sieva, jo viņa no manas ņemta, un abi tie lūk veido šo te vienību ģimene. Adventistu draudzes arī saprot, ka ģimene ir apdraudēta mūsdienas sabiedrībā, ir šī vardarbība, ir šķiršanās, nespēja sadzīvot, un tādēļ mēs domājam arī par konsultācijām, par speciālistiem, kur varētu strādāt ar šiem jautājumiem, jo konsultēt var tikai apmācīt cilvēki. Ja cilvēki no malas vienkārši iejaucās šajā intīmajā un trauslajā sfērā, tā var radīt lielāku postu nekā pirms tam. Un šajā gadā šāds seminārs bija arī Rīgā, marta mēnesī, kad sabrauca pasniedzēji un speciālisti gan no Amerikas Savienotajām valstīm, Lielbritānijas un šeit Baltijas valstīm, Polijas, Horvātijas, Slovenijas, Kipras, un lūk, šajā dienā mēs vēlamies piedāvāt jums nelielu interviju ar vienu no speciālistēm, Valēriju Fidēliju, kura patreiz kalpo Kiprā, Kipras unijā, un lūk, mēs piedāvājam sarunu ar viņu. Un tādēļ es lūdzu pastāstiet par sevi savu kalpošanu.
Man sauc Valērija Fidēlija, un ģimene man ir ļoti svarīga dažādu iemeslu dēļ. Vispirms man jāsaka, ka esmu precējusies 40 gadus, mums ir 4 bērni un 6 mazbērni. Es esmu dzimusi Anglijā un pašlaik strādāju Kiprā. 14 gadus pēc tam, kad bijām precējušies, mēs kā misionāri devāmies uz Āfriku, Ganu, Togo un Ziloņkalu krastu. Tur arī piedzima 3 no mūsu bērniem. Misionāra darbs manā dzīvē bija kaut kas jauns, jo esmu profesionāla dziedātāja, un mans pamatdarbs bija medicīnas māsa. Šo darbu es veicu Anglijām. 11 gadus atpakaļ mūs abas ar vīru nosūtīja uz vidējiem austrumiem, kur es vispirms darbojos kā sieviešu kalpošanas un veselības nodaļas vadītāja, un tagad man pievienoja atbildība par bērnu nodaļu un arī ģimenes kalpošanas nodaļas vadīšanu šajā unijā. Un jāsaka, ka mūsu unijā ir apvienots 14 valstis. Galvenā sazināšanās valoda ir arābu, un kā jūs varat iedomāties, tas ir sarežģīts reģions kristiešiem. Pat Kiprā strādāt ir grūti, jo galvenā reliģija ir grieķu ortodoksālā. Strādājot musulmaņu vidē, mēs atrodam dažas lietas, kas mums ir kopīgas. Arī viņi vēlas vislabāko savām ģimenēm, un ģimenes kalpošanai ir liela nozīme šajā vidē. Es nemācu viņiem doktrīnas, mans uzdevums ir palīdzēt. Mēs runājam par bērnu audzināšanu, par piedošanas nozīmi ģimenē un par to, kā pārvarēt dusmas. Man ir daudz musulmaņu draugu. Es visumā nedaudz saprotu musulmaņu domāšanas veidu, un īstenībā jāatzīst, ka mums adventistiem ar viņiem ir daudz kopēja atziņu un paradumu. Nu, teiksim, mēs snēdam cūgaļu, nelietojam alkoholu, nesmēķējam, neģērbjamies tā, lai pievērstu uzmanību ķermenim, un dažkārt viņi man ir teikuši, ka adventisti ir labāk musulmaņi nekā viņi paši, jo vienu otru reizi viņi tomēr iedzer alkoholu, bet visumā patiesībā jāatzīst, ka musulmaņi šeit ļoti respektē adventistu draudzi.
Ļoti interesanti. Valērija, es gribētu jautāt jūs domas par notikušo semināru, ko tas jums personīgi dod un kāda tam būtu nozīme jūs tālākajā darbā?
Es šo semināru apmeklēju jau 6 gadus, un pirmkārt, galvenais un pats svarīgākais ir informācija, ko šeit saņemam, un prezentācijas, kurās klausāmies, es pielāgoju tālāk savam darba laukam un prezentēju cilvēkiem tur. Un tādējādi es iegūstu jaunus materiālus nākošajiem ceļojumiem vidējo Austrumu Unijas valstīs, jo mans darbs ir ceļošana pa šīm valstīm. Un vēl jāatzīst, ka es esmu cilvēks, ko sauc par ideju ģeneratoru, un man vajadzīg satikties ar cilvēkiem, kuri dara tās pašas lietas un kuriem ir jaunas pārbaudītas idejas, un tad es paņem tās, kas man liekas piemērots manā darbā. Šajos semināros arī mēs savā starpā esam sapazinušies un kļuvuši kā ģimene, un mēs domājam viens par otru, lūdzam cits par citu, interesējamies par kalpošanu, un mēs viens otru saprotam un atbalstam šajā īpašajā kalpošanas laukā.
Jā, šodienas sabiedrībā, kā viens no ģimenes modeļiem, ar vien populārāks kļūst ģimenes, kurās bērni audzina viens no vecākiem. Tās rodas ne tikai vecāku šķiršanās gadījumā, bet daudz sievietes ir pārliecināts, ka vēlas bērnu un pašas varēs to uzaudzināt. Taču dažkārt dzīves realitāte ir daudz rūgtāka nekā to, kāds var sākumā izvēlēties. Kāds ir jūs domas un pieredze strādājāt ar vientuļo vecāku ģimenēm?
Jā, man ir šāda pieredze. Vēlos teikt, ka vispirms mums būtu jāsaprot, vienalga kādu iemeslu dēļ cilvēki vieni audzina bērnus, visi viņu ir iepriekš piedzīvojuši kaut kādu veidu traumu. Un tas, ko šie cilvēki sagaida no draudzes, ir vispirms mīlestība un saprotoša attieksme. Nosodījums būtu visnepareizākā izpausme. Kad cilvēki no šādām nepilnām ģimenēm, kā mēs mēdzam tās saukt, nāk uz draudzi uz dievnām, vispirms mums vajadzētu uzzināt, kādas ir viņu vajadzības, jo šiem cilvēkiem ir ļoti vajadzīgs atbalsts arī reizēm, un daudzkārt varētu teikt bērnu pieskatīšana, satikšanās un pārunas ar citiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas dzīves situācijas. Un vēl man jāsaka personīgi, ka man šī problēma ir ļoti tū manai sirdī, jo man ir dēls, viens no maniem dēliem, kurš ir šķīries, un viņš viens pats audzina 3 bērnus, un es labi zinu tās dzīves grūtības, kuras viņam nākas piedzīvot. Vēl jāsaka, ka viņš nepiedara nevienai kristiešu draudzei, bet man ir otrs dēls, viņa brālis, kurš katru sestdienas rītu ierodas pie viņa un aizved viņa bērnus uz zabatskolu un pēc tam atved atpakaļ mājās. Ja mums ir pazīstami vecāki, kur vēlas, lai viņi bērni apmeklēt bībeles mācību nodarbības, kāpēc neiesaistīt draudzes locekļus, lai atbalstītu šos vecākus bērnu garīgajā audzināšanā? Un es zinu, ka tādi vecāki ir. Un tādajādi šiem vientuļajām vecākiem vajadzīgs darīt zināms, ka mūsu draudzē ir vieta viņiem un viņu bērniem.
Ļoti interesanti. Es gribētu jautāt vēl par šādu lietu. Ir zināms, ka adventista draudzē, un ne tikai adventista, arī es esmu dzirdējis citās kristiešu draudzēs, daudz vecāki ir noraizējušies par saviem bērniem, kur izvēlas precēties ar nekristiešiem.
Es pazīstu arī šīs vecāku rūpes. Tā ir realitāte manā dzīvē. Arī viens no maniem bērniem ir precējies ar nekristieti. Mums jārīkojas tā, kā rīkojas Jēzus, es esmu to sapratusi, un vispirms tā ir beznosacījuma mīlestības parādīšana. Ja mūsu pieaugušie bērni pieņem lēmumus, kas mums kā vecākiem šķiet, ka tie nevedīs pie laba gala, mums tas jāpatur sirdī, jālūdz par viņiem un jāmīl viņus. Man jau gadus 15 ir vedekla, kura nav draudzes locekle. Sākumā es ļoti centos viņu piesaistīt draudzei, bet viņai šī mana centība likās kā piespiešana. Un tad jāsaka, ka es norimu, bet turpināju lūgt un turpināju uzturēt ar manu dēlu ģimeni un ar manu vedeklu labas attiecības. Es viņai bieži dāvināju dažādus žurnālus, garīgu raksturu un arī grāmatas, un jāsaka, ka šo grāmatu lasīšana ir iespaidojusi viņas dzīvi tagad. Viņa gan vēl nav pieņēmusi kristību, bet katru svēto dienu, katru sabatu kopā ar savu meitiņu un vīru viņa ir dievnamā un ir jau iesaistījusies kalpošanā bērnu un jauniešu bībeles nodarbībās. Mans dēls pēc aprecēšanās ar viņu atstāja draudzi. Taču tagad pēc tik daudziem gadiem viņš tika sagaidīts un pieņemts atpakaļ, it kā viņš nebūtu aizgājis no tās projām. Un vēl jāsaka, ka viņš nekad nebija izslēgts no draudzes locekļu saraksta. Mums pat nekas nav jāsaka šādiem cilvēkiem. Mūsu uzdevums, es vēlreiz gribu teikt, ka ir šādus cilvēkus mīlēt un lūgt par viņiem. Jo svētais gars ir tas, kurš strādā un rīkojas. Nevis mēs. Un mans dēls, es saprotu, ka nekad nav pārstājis mīlēt Jēzu Kristu, lai gan viņš bija pārstājis ievērot arī svēto dienu, un mana nekristiet vedekla vienmēr ir respektējis adventistu pārliecību, ticību un paradumus arī ēšanas jautājumos, un viņa ģimenē visos laikos ir bijuši rīta un vakara ģimenes svētbrīži, un tie ir uzturējuši viņu garīgo dzīvi.
Jā, paldies, bet es gribētu runāt vēl par vienu jomu, un ir pilnīgi skaidrs, ka septītās dienas adventista draudze ir noraidoši nostāja attiecībā uz pirmslaulību seksuālajiem sakariem, kuri šodienas jauniešu vidē ir ļoti izplatīti. Daudz jaunieši dzīvo kopā neprecējušies, sakot, ka tā ir vieglāk samaksāt par dzīvokļu īri, kārtot citas lietas, ir daudz ieganstu. Kāda ir jūsu vērojuma un viedoklis par šādu problēmu?
Domāju, ka par šo problēmu daudz vēlas mazāk runākt, nekā to patiesībā praktizē. Nākošajā gadā, šajā te ģimenes kalpošanas seminārā, mēs tiksim iepazīstināt ar jauniem materiāliem šī jautājuma risināšanā, un šī tēma ir cilvēka seksualitāte. Tas ir ļoti būtiski, jo mediji dažādās pasaules valstīs ir ļoti vienoti ārpus laulības sakaru seksa popularizēšanā. Un netiek ievērots fakts, ka Dievs radīs seksu laulībai. Mēs varbūt nebūsim tie, kas šajā jautājumā izmainīs patreizējo jaunatni, bet mums jāsāk izglītot vecākus, kuri audzina bērnus, lai viņi mācītu saviem vecākiem biblisko izpratni par seksu un laulību. Sudānā, vienā no manu reģiona valstīm, ir ļoti dīvaina izpratne par seksu. Katru reizi, kad vīrietim ir erekcija, viņam ir vēlēšanās stāties seksuālā kontaktā ar sievieti, vienalga, kur viņa atrodas, jo nevienmēr blakus ir sieva. Un nesen es uzrunāju kādu sieviešu grupu par to, ka viņas vēlas, lai viņu meitas ieiet laulībā nevainīgas. Un es ņem jautāju, bet ko jūs mācāt saviem dēliem? Vai jūs mācāt, ka arī viņiem jāsaglabā nevainība laulībai? Un viņas atzina un brīnījās, viņas nekad par to nebija domājušas. Laulībā stājas divi cilvēki, un mums jāmāca gan meitenes, gan zēni respektēt dievišķos principus un vienam otru, jo seksam ir jānoliek robežas, lai nebūtu satraukumi par veneriskām slimībām, par nevēlam grūtniecību, par inficēšanos ar HIV, un kristīgiem vecākiem ir jāatzīstas, ka seksualitātes jautājumam esam pievērsuši maz vai nemaz uzmanības. Un mana pārliecība ir, ka jāiet atpakaļ pie kristīgās morāles pamatnostādnēm.
Paldies par to, ka līdzdalījāt mums savu bagāto dzīves un kalpošanas pieredze. Tā patiešām ir svētība. Un klausītāji, šajā rītā es gribētu lūgt, lai jūs varbūt padomājat, kā jūs varat palīdzēt kādai ģimenei savā draudzē vai tūmā. Aizlūdziet par kādu, kas jums zināms, kur ir kādas problēmas, nesapratne, un varbūt arī jums ir veids, kā praktiski palīdzēt vai nu kādai ģimenei vai viņu bērniem nokļūt dievnamā, jeb saņemt kādu citu veidu palīdzību. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un ir ar jums šajā dienā un arī tālāk.
Ar labu rītu!
Uz redzēšanos!
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Septītās dienas Adventisti uz rīta dievkalpojumiem aicina ikvienu interesentu šodien 10:00 Rīgā Baznīcas ielā 12A, Bauskā Skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Siguldā Pērkona ielā 19, Valmierā Apiņa ielā 4, Dobelē Gaismas ielā 9, Talsos Krievraga ielā 3 un 11:00 Liepājā Ulika ielā 70, Madonā Martas Riekstas ielā 1C un Aizputē Kalvenes ielā 38A. Šajos dievkalpojumos ik viens ir aicināts ņemt dalību gan Dieva slavēšanā un pielūkšanā, lūkšanās un dziesmās, gan Dieva vārdu studijās, gan arī klausoties sludināto vārdu. Bet mēs jums šajā reizē sakām uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!